Hej og velkommen til podcast nummer 49. I dag kan du møde noget så irriterende som en lykkelig familie. Det er en mor med sklerose, hun hedder Marianne, og hun har to døtre på henholdsvis 15 og 18 år, altså lige den vanskelige periode, som hedder teenageårene, og hun er ovenikøbet også fraskilt. Så det kunne godt gå hen og blive sådan en tårepærs om, hvor hårdt det hele er. Men det er faktisk lige det modsatte. Jeg vil gå så langt som til at sige, at det er en slags reklame for de familier, som ikke har sklerose, til at det kunne de nok godt til at få, fordi sklerose det er i virkeligheden en god og lærerig ting. Enten kan man vælge at blive irriteret over den her familie, eller også kan man begynde at lytte efter, fordi de får det faktisk til at lyde meget, meget nemt.
Ej, det er det ikke. Det er jo hårdt arbejde. Det er jo hårdt arbejde, at se godt ud og have det sjovt.
Så hvis man skal have det sjovt og se godt ud, hvad er det så for et stykke hårdt arbejde, der skal laves hver dag? Ja, det kan du måske finde ud af ved at lytte til podcast nummer 49. Du skal i hvert fald være velkommen. Hvordan har du det? Jo, jeg har det egentlig meget godt. Nå, jamen det var da godt. Og så taler vi videre. Lige indtil vi finder noget, som ikke går så godt. Og så får vi rigtig lang tid til at gå med at tale om det. Altså den der interessante brandbyl, man havde i forrige måned. Ej, det må have været hårdt. Ja, det var det også. Og så taler vi lidt mere om, hvor hårdt det var. Hvordan kan det egentlig være? Altså, i denne her kultur, som vi lever i den vestlige verden, der er vi simpelthen betændt optaget af konflikter. Altså, vi er betændt optaget af der, hvor tingene går galt. Og det kan vi bruge rigtig lang tid på. Hvis man bare kigger sådan en standard eventyr, jamen, så handler det gerne om en eller anden person, der gerne vil opnå noget, og som har noget at slås mod. Og så er hele eventyret ellers den der lange, lange kamp, og så til sidst, så levede de lykkeligt til deres dages ende. Og så kan vi klappe bogen sammen. Se, efter min mening, så starter den virkelig interessante historie, der hvor man klapper bogen sammen. Altså der, hvor de faktisk blev lykkelige og havde det godt. Men det er sjovt nok ikke rigtig nogen, der gider skrive et eventyr, eller lave en film, eller lave en nyhed om, for den sags skyld. Hvordan har du det egentlig? Jo, jeg har det godt. Af hvad, siger du? Det må du lige forklare, fordi det er jo egentlig det, der er interessant. Hvordan bærer man sig egentlig ad med at have det godt? Storm P. han sagde, det er ikke nogen kunst at have et godt helbred, så længe man ikke er syg. Og udover at det selvfølgelig er meget morsomt, så er det nok ikke så, det er nok ikke så sandt. Altså. Fordi kunsten er jo i virkeligheden at have det godt, altså at have godt helbred, psykisk og mentalt. Og det er virkelig en kunst, når vi taler om sklerosepatienter. I hvert fald for mit vedkommende. Altså det der er kunsten, det er jo ikke det der med at have et attack, eller få et attack, selvom det er det, man går rundt og frygter. Fordi, jamen, det skal man sgu nok klare, altså. Der findes strategier for, hvordan man kommer igennem en krise, og dem får man flere og flere af, jo flere kriser man har prøvet. Så det er ikke så skide interessant. Det, der er interessant, det er det der med at fylde ventetiden ud mellem kriserne. Eller som et svensk ordsprog siger, at lykken er at fylde indhold i livet for at kunne holde det ud. Altså, det er et spørgsmål om, at det med at skabe kvalitet, mens man går rundt og venter på, fordi det gør vi jo alle sammen, vi går alle sammen rundt og venter på, at der skal ske et eller andet ubehageligt. Hvordan gør man det? Og denne her familie, som du nu kan møde, de får det til at holde så op med den der lykkemusik. Jeg får simpelthen spat af det. Tak. Den her familie, som du kan møde nu, jeg ved ikke, om de har fundet opskriften. Jeg ved ikke, om det er sådan et, prøv at lytte til den her familie, og så kan du lære at blive lykkelig. Nej, det tror jeg ikke. Men de har i hvert fald fat i et eller andet. De får nogle ting til at fungere, sådan at mange af de problemer, som jeg for eksempel har, eller andre, jeg kender, de bliver sådan, ja, de bliver gnidningsfrit på en eller anden måde. Og jeg kan ikke helt sætte fingeren på, hvad det er. Men du får 25 minutter til at lytte efter. Og enten så kan du bare blive irriteret og sige, jamen det er sgu da klart, at de har det godt, fordi der sker jo ikke noget dårligt i deres liv. Eller også så kan du lytte efter og så sige, jamen hvad pokker er det egentlig, de gør?
godt nærmest sige, at vi er sådan lidt heldige. Altså, fordi du har altid sådan kunne være der for mig, Ditte, i stedet for hvis du var på arbejde, og du har haft ekstremt travlt hele tiden jo, altså.
Du kan hygge om os.
Ja. Og bruge tid sammen med os. Ja. Lave en masse ting.
Hvad med ferie og sådan noget? Altså,
det har jeg faktisk skrevet et spørgsmål om. Om du føler dig utryg ved at tage alene med mig på ferie?
Nej, ikke mere. Altså, du har jo ikke været med mig på ferie tidligere, men,
nej,
men det vil du gerne nu. Og jeg har det fint, fordi at jeg synes, jeg kender min sygdom så godt. Så selvom jeg bliver syg, hver gang vi tager på ferie.
Så ved du, hvad der skal gøre.
Så vi kender ligesom turen til lægen.
Ja.
Er du blevet syg hver gang, jeg tager på ferie?
Du er syg på en ferie.
Vores sidste ferie
prøvede til en ferie.
Ja. Men der var det ikke din sklerose. Det var blærebetændelse og akut bronkitis.
Ja. Det var væk.
Ja. Jeg ved ikke sådan noget med sklerose at gøre.
Men det var du men jeg har... Jeg bliver altid et eller andet syg.
Ja.
Ja, men den er klassisk. Ja,
du var på en ferie, du fik sygdommen.
Ja.
Altså, vi fandt ud af det. Og det var lidt ubehageligt. Det var en sådan ubehagelig oplevelse.
Det er også, om du kunne huske det, fordi det føler jeg ikke rigtig, jeg kan.
Jeg synes, jeg kan huske det hele.
Det var også et af mine spørgsmål.
Hvor gammel var
jeg? Jeg var 6.
Jeg var lige ude 6.
Og I var i Italien, ikke?
Jo. Det eneste, jeg sådan rigtig husker fra den, det var bare, at der var en ambulance. Men jeg husker det ikke som om, at det var vildt slemt og uhyggeligt og sådan noget, fordi at... Jeg synes egentlig, at vores mormor var med.
Mm. Jeg husker som om, det var slemt. Fordi jeg husker det som om, at der var sådan en telt og campingvogn alle steder, og det var sådan meget hyggeligt. Og så lige pludselig, så kommer der bare en ambulance kørende alt for hurtigt med udrykning og alt muligt på. Og vi fik ikke rigtig lov til at sige farvel, men du kunne bare smytte ind i ambulancen, og så kørte den bare afsted. Og jeg følte i hvert fald ikke, at jeg fik sagt farvel, og tænkte bare, hold op, er min mor ved at dø, eller hvorfor tager ambulancen hende så hurtigt? Og så tænkte jeg bare, nu er jeg alene på den anden side af jordkloden, og der er ikke nogen, man kan snakke med.
Og mormor var der, ikke?
Jo, det var hun. Ja.
Også
vores guide, hun var rigtig sød. Men vores mor, hun var ikke hjemme den dag. Hun var vist i Venedig, eller sådan noget. Så vi var alene. Så jeg havde ligesom kun mig og Signe, da du blev hentet. Og så vores guide, hun passede rigtig godt på os, og sådan.
Og jeg blev også hentet 2 gange, ikke?
Jeg kan ikke huske
det. Men jeg husker det overhovedet ikke så slemt. Jeg husker bare den der ambulance, jeg husker ikke. Den kom med udrykning. Jeg synes bare, at den kom så stille.
Den var bare med blink. Altså, der var blink
på. Og du lå ikke noget. Du satte dig ind i ambulancen sådan selv. Altså, det var ikke sådan noget, så du skulle op på en bore eller noget.
Nej, jeg husker det slemt, og det var 2 uger eller sådan noget, før vi rigtig hørte, at du havde, altså, hvornår du kom hjem.
Jeg husker det, som det var en god ferie, faktisk.
Og det var også en kanon god ferie, men jeg husker perioden, hvor at du blev hentet som slem, hvor jeg i hvert fald var rigtig ked af.
Men det var også, fordi jeg så tog til Danmark.
Ja, vi tog til Danmark, og du blev...
Og jeg blev indlagt.
Det husker jeg også tiden efter, hvor du ikke var hjemme, hvor vi var sådan, hvornår kommer mor hjem? Det havde vi ikke.
Hvad fejler hun?
Ja.
Men hvad fik I at vide? Altså af guiden og...
Vores guide, hun vidste jo ikke.
At der var nogle rigtig gode is.
Ja, der var god is. Det kan jo huske.
Spiste en masse is. Med en toast. Og så, det var det værste. Den dag, vi fik at vide, du var syg, så har jeg en bamse, jeg har haft sådan, jeg blev født. Og den har selvfølgelig med mig alle steder. Så spiste vi toast, og så al osten blev bare ned på. Så var jeg virkelig ked af min bamse, var væk. Så...
Det var også hårdt.
Jamen, det er sjovt, det skal altid.
Men hvad fik I at vide? Der var jo nogen, der havde fortalt dig et eller andet, ikke? Der må jo komme nogen ansvarlige voksne og sige, nu skal I høre.
Men inden det snart er jeg fejlet.
Altså, ikke engang lægerne vidste jo, da du kom. Det var jo 2 uger efter, eller sådan noget, du egentlig fandt. Det var en lufthavn på vej hjem.
Ja, der var en dansk læge, der fløj ned og hentede mig. Og der fik jeg det at vide.
Ja,
så går 10 dage.
Så vi vidste ingenting.
Jeg ved ikke,
hvor vi var der.
Hvor meget fatter man egentlig som barn af, at når man nu har mor fået sklerose?
Altså man forstår det, når man begynder at snakke om soldaterne ind i kroppen, og fortæller det på sådan et barnligt level, så man alle kan følge med.
Mm-hmm.
Så jeg tror, at man som barn opfatter meget mere, end man som voksen tror, at børnene gør.
Mm-hmm.
Meget mere. Fordi det er ret sikker på, at man gør. Man forstår meget, meget, meget mere, end man lige går og tror, fordi at børnene kan ikke finde ud af at formulere, hvad de ved og hvad de ikke ved. Men de tænker over det, og de har rigtig meget sådan... Ja.
Jeg var også meget mere træt i start. Altså de første par år var jeg mere træt, end jeg er nu.
Jo. Og så var der rigtig mange ting der, og så blev dig og far også skilt.
Ja. Det var lige inden,
ja.
Har det noget med sklerosen at gøre?
Ja.
Men jamen, det var, hvad hedder det... Altså du gad mig ikke far mere, fordi han var sådan lidt...
Og han gad ikke dig mere, fordi han synes, du var syg hele tiden.
Ja.
Så jeg tror, det var sådan begge to. Det var nok meget godt, de ikke, hvordan de kan ikke sammen.
Fordi far, han troede ikke sådan rigtigt på min mor, hun var syg. Og min mor, hun gad sig ikke være sammen med ham, fordi han ikke troede på hende. Så tror jeg, det var noget med det at gøre.
Og så tror jeg bare også, at vi var vokset fra hinanden.
Jeg havde diagnosen hypokonder, ikke?
Så, jo, og så, at det var sådan, hver gang du sagde, at du havde det dårligt, sådan, ej Marianne, det har du jo ikke, det er jo noget, du bitter dig ind, og sådan. Ja.
Okay.
Og så er de bare så forskellige. De er totalt som dagerne. Der er ingenting ved dem, jeg kan se, at nogensinde har passet sammen. Så det er meget fedt, synes jeg personligt, at de ikke er sammen. Og så har man også to forskellige tilværelser, hvor den ene, altså de er bare så forskellige, altså. Mm. Det er helt vanvittigt. I må have været fascineret af hinandens forskelligheder eller sådan noget. Jamen, der er virkelig ikke noget, der er det samme. Ingen gang hårfarve, der er ingenting. Du er her, han måtte pjatte med piger, du måtte pjatte med fyre, og så har I klinget lidt. Det var det.
Og så var I sammen i 13 år.
Ja. Hvad skulle vi
ellers? Ja, præcis. Så er det 13 år, så er man ikke så pjatter med piger mere, fordi nu er det en dame lige pludselig, og der er blevet mand, så, så gik det ikke.
Hvis jeg kan godt gå, hvis I skal sige det. Altså.
Nej, nej, altså ingen tvivl. Altså, min far er rigtig fantastisk, og det er min mor også. De passer bare ikke sammen.
Ja.
Og det er sådan der, den er.
Men det var egentlig meget sjovt, jeg spurgte, har det noget med sklerosen at gøre? I sagde begge to, ja, prompte.
Ja, det er jeg også sikker på, at det har.
Men har du det også sådan?
Altså indirekte, fordi at, som pigerne rigtig nok siger, at der var ikke nogen, der troede på, at jeg var syg. Så til sidst var jeg fyldt op af hele tiden og skulle forklare mig, også inden for min egen fire væg. Og på det tidspunkt var jeg ret syg, altså inden jeg fik diagnosen. Så jeg orkede ikke Claus, han er selvstændig, pigernes far, og han var væk fra tidlig morgen til sen aften, og jeg stod alene med to børn. Så det, jeg kunne skære væk, det var ham.
Mm.
Så havde jeg så kun dem. Altså, så havde jeg fjernet et problem. Altså, og jeg havde brug for ikke
flere problemer. Det blev negativt. Så havde du også mig sine to problemer.
Nej, altså. Men det skal blive negativt. Men jeg var nødt til at skære ned på mine opgaver. Og det er en opgave at være hustru.
Mm.
Så den fjernede jeg.
Hvad med kærlighed i dag?
Det må der jo mange af.
Er der mange af, siger du?
Ja, ja. Og så er vi jo altså piger, ikke? Så vi har haft mange til sammen i hvert fald.
Mm-hmm.
Ej. Det ved jeg ikke.
Det er kun sige, hvad det kører for.
Ja.
Det er kun mig, det kører for.
Jamen, jeg tænker på det der med at sige, at der er mange, jeg har talt med så meget IMS, som siger, at, og specielt kvinder, der siger, at efter jeg har fået IMS, føler jeg mig mindre attraktiv.
Nej, det tror jeg ikke, min mor
gør. Nej, det tror jeg sgu ikke. Det gør, du har meget mere tid til at gøre dig klar og lækker og sådan noget.
Ja.
Og du sover mere.
Jeg tror faktisk, du føler dig meget lækker.
Ja.
Det tror jeg også. Gør du ikke?
Jo, jeg føler mig.
Fordi altså,
så får du lidt hjælp. Sådan, ej, mor, det kan du ikke.
Ja.
Men også, når man spiser sundt, man dyrker motion, og man får masser af søvn. Det er de tre ting, der gør en smuk. Altså, og så livskvalitet. Altså, når man har alle de ting, så er det jo ikke noget. Det er jo alle de gode ting. Så hvis man, så bliver man jo smuk. Fordi når man er glad, så bliver man smuk. Og når man er glad, så føler man sig bare mere smuk generelt.
Hvorfor er der så mange problemer med det? Det forstår jeg.
Altså jeg har jo haft kærester, men jeg har fravalgt at bo sammen med en kæreste, fordi at min... Hvad?
Vil du ikke gerne bo sammen med en, hvis nu du bare fandt
mig? Jo, men jeg ved også, at min tolerancetærskel, den er ikke så stor. Så igen det der, hvis jeg... Både skal være noget for jer og en mand. Altså, jeg kan ikke rumme alle tingene hele tiden. Så det har været, jeg har valgt børnene, og når de flytter hjemmefra, så regner jeg med, at jeg skal ud og finde min drømmeplads.
Ja, men dit spørgsmål var, hvorfor at folk ikke føler sig attraktive?
Fordi ja, eller der bare der helt sat, der er rigtig mange, der siger, at det virkelig er et problem, at de føler, ligesom, at der er MS her, ikke? Og det, hvornår skal de sige det, og hvordan vil han tage det, og vil han kunne forstå alle de
det
ting?
Det tror jeg, fordi de selv gør det til et problem. Altså, de selv tænker, nu er jeg syg.
Nu er jeg ikke
god. Ja, nu er jeg ikke, jeg er syg. Altså, der er noget galt med mig, i stedet for bare at sige, det er jo det, der gør mig specielt. Hvad gør dig specielt? Altså, hvad er der galt med dig?
Ja.
Og sådan har du været rigtig god til at sige, hey, det er mig det her. Altså, ja, jeg har MS, altså, hvad har du? Du er fregner. Altså, eller du går med briller, eller et eller andet, ikke? Altså, der kan være så mange ting galt med folk. Så igen, så tror jeg, at hvis man vælger det en positiv ting, så bliver man smukkere af det. Hvis man vælger det som en negativ ting, så hindrer det egentlig at gøre ting.
Mm.
Det er sødt sagt.
Ja.
Jeg føler lidt, at de synes, jeg er ret positiv.
Nej, men det er da sådan, det er. Altså, det er ligesom, at hvis man synes, at det er grimt at have lyst hår, så får man det mørkt. Men hvis man nu vælger bare at have lyst hår, og så tager det som en positiv ting, at man nu har det, så bærer man det meget pænere.
Men det, du får det også til at lyde lidt nemt, da?
Ej, det er det ikke. Det er jo hårdt arbejde. Det er jo hårdt arbejde, at se godt ud og have det sjovt. Men det er jo også det, der gør en... Altså, det gode ved det, hvis det ser nemt ud. Mm. Så hvis det ser ud, som om du har det virkelig nemt med at bære din sygdom, så bliver det nemmere.
Har du altid haft nemt med at bære din sygdom?
Det kommer vel.
Jeg vil sige, før jeg fik diagnosen, var det jo, der havde jeg jo den anden diagnose. Altså, jeg vil sige, efter jeg har fået den rigtige diagnose, har jeg ikke haft... problemer med at have den. Det synes
men
jeg.
Da du fik mig, der sådan, yes, endelig yes, fik jeg altså, stillet ja. En diagnose før, var det sådan lidt, der var ingen, der altså, troede, at du egentlig fejlede med noget.
Og jeg troede selv, at jeg havde en svulst i hjernen eller et eller andet. Så for mig har det været, der har det kun været, det er blevet bedre og bedre. I starten kunne jeg jo ikke gå, der var jeg, kunne jeg ikke mærke noget fra brystet og ned, ikke? Altså man kan sige, så min sygdom er, jeg lærer den bedre og bedre at kende hver dag, og hviler mere og mere i den, synes jeg, og ikke bange for pludselig at få et eller andet stort attack, for jeg har ikke haft nogen attack i de 10 år, der er gået. Så altså, jeg ville da være naiv, hvis jeg troede, at der ikke kom noget. Men det er ikke noget, jeg går og tænker på, eller frygter, eller... jo, jeg kunne, selvfølgelig kan jeg frygte det, men jeg tror ikke, det kommer. Altså,
det er også det, Mika.
Ja.
Altså, når man ligesom hviler med det, og
så må jeg tage det, hvis det kommer. Men jeg er også rigtig, rigtig god til, som pigerne siger, at lytte til min krop og sige, jamen i dag, der kan jeg godt mærke, når jeg står ud af sengen, at det gør lidt ondt at stige ned på gulvet, så går jeg måske ikke 8 km i skoven, så går jeg kun 3. Mm. Altså, så jeg vælger meget. Jeg fordeler min energi meget præcist. Altså, virkelig, jeg har tænkt over, hvad jeg gør, fra jeg vågner.
Mm.
Og jeg er ikke bleg for at aflyse aftaler, hvis jeg har et eller andet. Jeg tænker, det bliver for meget. Jeg har booket 8 aftaler den her uge. Jeg bliver nødt til at aflyse 3.
Tror du, at du kan leve på en måde, som gør, at du kan undgå at få at tage?
Det har jeg gjort i 10 år. Så ja, det tror jeg på.
Det tror jeg også på, hun kan.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ja. Det her, igen, altså, jeg tror, det handler om at leve efter de anbefalinger, der er for sygdommen, og leve positivt, og ligesom prioritere sit liv, og så acceptere det. Fordi at, hvis man nu er rigtig ked af det med, at man har sklerose, så tror jeg også, ens immunforsvar, og ens, ligesom det der gør, at man ikke bliver syg, bliver skærpet, eller sådan hindret, så det ikke virker lige så godt. Så hvis man nu tror, man ikke bliver syg, så bliver det sådan forbedret. Det er det der med tankens kraft.
Mm-hmm. Altså, jeg vil også sige, jeg bruger faktisk ikke ordet syg, fordi det er jo, altså hvis vi er inde i NLP, ikke? Altså, så er det jo et negativt ord.
Ja.
Jeg skal lige forklare, hvad NLP betyder.
Neurolinguistisk
programmering, eller psykologi. Ja, eller, psykologi, ja. Det er sådan noget med at tænke bedre
og, ja, og kommunikere bedre. Og sådan noget, ja, ikke?
Det var meget populært for 10 år siden. Det er stadig populært.
Det
var rigtig populært for 10 år siden.
Jeg synes også, det er meget brugbart.
Ja.
Altså, så jeg bruger meget, jeg vil hellere sige, at jeg er rask. Altså, fordi jeg er jo rask.
Ja.
Altså lige nu har jeg ikke. Jeg har selvfølgelig fået diagnosen, men jeg har ikke. Altså jeg er ikke i attack eller altså, og jeg har et godt liv.
Men det er jo egentlig skægt, fordi hvis du siger, at du ved at leve sådan, som du gør, kan holde sygdommen på afstand, så tror jeg også, at der er mange, der sidder og lytter til det og så siger, okay, jeg har lige haft 2 attacks i træk, og jeg lever super sundt og dyrker yoga og bruger ginseng i de tredje øje og alt muligt. Hvordan kan det så være, at jeg lige har fået 2 attacks i træk? Er det så fordi, at de har levet dårligt?
Ja, og det, nej. Og det, jeg kender rigtig mange med sklerose, har et stort netværk, også med skleroseramte. Og det har vi selvfølgelig også talt meget om, at der er nogen, som simpelthen får attacker, selvom de prøver alt muligt. Altså, det er jo ikke selvforskyldt. Og til kan du godt lyde lidt, og hvis man bare gør ligesom mig, så får man ikke nogen. Men der er jo også nogen, der har et bedre forløb end andre, uanset hvordan man lever sikkert, ikke?
Mm-hmm. Fordi vi kommer ind på sådan et ret kildent spørgsmål, ja. for de fleste MS'er, det hedder, kan jeg gøre noget selv?
Men, ja, men jeg synes også, at der er rigtig, rigtig mange, jeg kender med sklerose, som siger, at de gør rigtig meget. Og hvis jeg skal kigge på deres liv udefra, så kunne jeg godt pege på 10 ting, som jeg synes, at de kunne gøre anderledes, for at det blev endnu bedre. Men det er jo ikke sikkert, det er det rigtige for dem.
Der er nogen, der har så travlt med at leve rigtigt, at jeg vil sige, det må simpelthen give stress.
Ja,
altså, hvis man er så obsessed med at slappe af, ja, som du er, så har man stress.
Nej, det er jo mindre
fordi det er... Ja, men jeg har ikke, altså jeg har ikke noget stress.
Nej, du har ikke. Nej, undskyld, det var ikke sådan, det var ikke men på den måde.
Men det er ikke sådan, at jeg, det, altså nu lyder det jo også meget planlagt, men altså jeg mærker jo efter hver dag, hvordan min dag skal være, og så planlægger jeg den ud for det. Og jeg har mange aftaler, altså jeg har da helt klart nogle raske veninder, der vil sige, nu, altså prøv lige at give jer lidt ned, altså du har rigtig meget i dit liv, altså hvordan rummer du alt det, det kan vi andre altså ikke engang. Så det er jo ikke sådan, at jeg sidder derhjemme og... Altså, jeg har nok travlt.
Ja. Og de mennesker, som så får de to attacks, måske havde deres to attacks været endnu værre, hvis de ikke havde prøvet at gøre noget.
Mm.
Så de kommer måske hurtigt over det, eller måske er de ikke lige så slemme, fordi at de ligesom prøver at leve sundt. Mm. Det kan man jo ikke vide.
Vi må alle sammen mærke efter, hvad der er godt for os, fordi hvad der er rigtigt for mig, er jo ikke nødvendigvis rigtigt for en anden. Altså, jeg har valgt at få medicin,
det for alle.
Og det kan jo også være, bare fordi jeg er heldig, at jeg får medicin, at det er det, der virker for mig. Og der er nogen, der vælger ikke at få medicin, fordi at de er bange for alle de bivirkninger, der er ved medicinen, eller tænker, at så putter jeg endnu mere grimt ind i min krop. Og det er jo et valg, altså, fordi hvis man tager medicin, og man ikke har det godt med det, så har det jo heller ikke den ønskede effekt. Altså, så kan man jo arbejde mod medicinen, hvis man har det dårligt, hver gang man tager det. Altså psykisk over, at man skal påføre sin krop de kemikalier, ikke? Så kan det virke negativt.
Så jeres mor betragter ikke sig selv som syg, betragter en som syg?
Ja, hvorfor ikke? Nej, det, altså, jeg synes heller ikke at være syg, det er jo bare, det er jo, altså syg, så kommer det an på, om man ser det som en sygdom, eller om man ser det som en syg. Jeg ser det som om, du har en sygdom, men ikke at være en syg.
Nej, ja, sådan, jeg det skal ser du det forklare, også selv.
Det forstod jeg.
At når man er syg, så er man for eksempel har feber, man kaster op, man skal have nogen til at tage sig af en.
Okay, man har det værre, end man plejer at have det.
Altså, ja, sige, generelt. Altså,
vi skal sammenligne lidt med sukkersyge, kan man sige. På eller, altså.
Jeg synes, at det, hvis man er syg, så skal man have nogen til at tage sig af en. Men det er du ikke. Men du har en sygdom, så man skal tage hensyn til dig.
Hvilke hensyn skal man tage til mig?
For eksempel det med, at du skal sove en gang imellem. Ja. Man skal bare være forstående.
Ja, der er brug for det.
Ja.
Ja, fordi det leder mig hen til det spørgsmål, som jeg også har skrevet. Altså, hvor er det, at I tager hensyn, eller skåner jeres mor? Hvis man kan man sige det på den måde?
Hjælper med til, tror jeg, det synes jeg, jeg har gjort. Jeg skal måske lidt op og gjort lidt flere ting hjemme, end nogle af mine andre venner har gjort, måske. Tror jeg. Tjene penge til det, ja. Men det har Signe igen ikke gjort.
Nej, altså Signe, jeg tror, at der hvor, nu er det kun Signe og jeg, der bor sammen nu. Altså, jeg kan godt gå ind og sige til Signe, jeg lægger mig lige en time. Eller også sender jeg hende en sms, hvis hun er på vej hjem på skole. Jeg sover lige en time, så ved hun godt, at hun ikke skal komme bullerne af. Så der tager de jo selvfølgelig hensyn til mig.
Men gør du ikke nogen gange nogle ting, som du kan mærke, om det her, det gør mine veninder, men det lader jeg være med at gøre, fordi nu tør jeg lige hensyn til min mor.
Nej.
Nej.
Altså, jeg vil sige, ligesom Ditte, jeg ser hende ikke, som om hun er helt vildt syg. Ja, en sygdom, du har. Mm. Det er ikke noget sådan, så hensyn.
Det fylder.
Det fylder ikke rigtig noget, synes jeg. Jeg tror, det er altså meget ligesom alle andres forældre. Har bare ikke et arbejde. Så er det jo meget sådan.
Mm.
Ja.
Så det er det eneste, som du ligesom synes er en stor forskel, ikke? Altså, din mor er derhjemme, i modsætning til andres. Og det er kun rart for dig, ikke?
Det er jo en god ting, ja.
Ja.
Det ender med at blive en hel reklame udsendt for
ja, for
MS.
Jamen, så er der jo andre, de skal på barsel, og så er de stress, og der kan jo være mange forskellige ting.
Ja.
Men der er jo mange, der virkelig synes, det er en livskvalitet at blive på arbejdsmarkedet. Ikke? Ja. Og jeg har jo selv været på arbejdsmarkedet i 7 år med min sklerose.
Mm.
Og
der minder du lidt om Signe, ikke?
Og jeg havde.
Altså, I har det meget godt med bare hygge.
Ja. Ja,
og så bare bruge tid på hinanden. Bare hygge. Hygge er bare ekstremt meget.
Vi er café-piger.
Ja. Det kan jeg
ikke. Men savner du ikke noget? Altså, savner du ikke at have noget at rive i?
Nej.
Nej?
Altså, ikke et arbejde. Jeg har jo masser at lave.
Ja, det er jeg ikke tvivl om. Men du savner aldrig den der faglige udfordring og...
Nej, det tror jeg selv ikke.
Nej. Det er jo pisseheldigt.
Ja.
Altså, det har jeg virkelig savnet.
Ja.
Altså...
Men så kan man jo finde på sine egne projekter, så kan man gøre velgørenhed i den by, man bor i. Man kan begynde at skrive læsebrev, man kan begynde at deltage aktivt politisk, eller altså lave andre ting. Du kan hjælpe mig med gymnasiet, eller gå ud og samle mad ind, eller stole til... Rute til reaktionsportal, eller et eller andet sådan stort, man kunne hjælpe med.
Så kan man men der er nok lidt anderledes at være mand. Altså hvis ja, okay. man egentlig skal dele det sådan groft.
Ja. Jeg vil sige, før jeg blev syg, var jeg altså også den fødte husmor. Altså det har altid passet mig fint at gå hjemme og være husmor. Så, ja. Så det har ikke ændret sig for mig. Da jeg var gift, arbejdede jeg i en periode også. Da børnene var små, gik jeg hjem de første 4 år af deres liv, og efterfølgende arbejdede jeg 25 timer, så det arbejdsmarkedet har aldrig været det, jeg tænkte, der må jeg ud. Så,
så er du heldig på den måde.
Ja.
Altså, at du har...
Jeg har det. Masser af ting derhjemme, jeg kan, kan hygge mig med.
Det er der for mange, der ikke forstår, sådan, hvordan kan hun holde ud bare at være derhjemme?
Du har ikke hjem, det kunne jeg ikke.
Altså, også min for eksempel venners mor og sådan noget, eller forældre, det er sådan... Jamen, hvad laver hun så? De kunne overhovedet ikke forestille sig bare at gå hjemme. Hun hygger sig, hun går tur i skoven, går ned ved vandet, tager hen til sine veninder. Og, ja,
der er jo mange, der ser deres arbejde som ligesom et break for deres hverdag,
ja.
Hvor de ligesom kommer væk. Og der tror jeg bare, at du ser...
Men man kan også sige, at det emotion, jeg har dyrket, er det også svært at få plads til det arbejde, hvis man skulle det, ikke? Altså, man er hurtigt væk til det 3 timer på en dag, inden du kommer ud af døren og... forskiftet og trænet og bad og hjem. Og, altså det, jeg har lagt ind som en del af mit job, det er, at der er nogle ting, jeg skal. Jeg skal træne, jeg skal sådan og sådan.
Så det er ikke sådan, at du ligger og fiser?
Nej, jeg er meget struktureret, så jeg kommer afsted til de ting, som er vigtige for mig.
Du får noget ud af dagene.
Ja.
Ja. Der er ikke nogen dage, hvor du bare ligger der.
Nej, jeg tror, jeg har aldrig set dig bare ligge ned og sidde. Jeg skulle lige tænke, hold da op, hvorfor gør du ikke det?
Og ellers så sidder du og læser en bog eller sådan noget i sofaen, og drikker et glas rødvin og hygger dig. Altså, det er ikke sådan...
Og hygger dig igen.
Hygge. Det er dejligt.
Sorry, har du flere spørgsmål egentlig?
Nej.
Jeg synes egentlig også, efterhånden jeg har ramt tør.
Også mig.
Jo, jeg har lige et til nu, som jeg godt vil spørge begge børn om også. Men det har vi måske også. Altså, er I bange for, at jeg skal blive rigtig syg? Altså sådan, hvad er I mest bange for, der vil komme til at ske om 10 år måske? 20 år?
At du ender ligesom ham, der vi mødte i Langeland.
Ja.
Men jeg tror ikke, det kommer til at ske. Jeg har det virkelig ikke på fornemmelsen.
Og hvis det nu skete, altså, så må man jo bare tage det med. Men jeg tror, at jeg ville være bange for, at du ligesom blev syg, som vi snakker om før, hvor man var nødt til at tage sig af dig. Fordi at det tror jeg ikke selv, du ville synes var særlig sjovt. Og så vil du nok føle dig lidt mere til en belastning. Og så vil det ikke være særlig
sjovt. Jeg kender jo også mange, der er meget syge, som har et godt liv. Også, altså, jeg kunne ikke se dig så meget, meget syg. Det er jo overhovedet forestillet.
Nej.
Men selvfølgelig, det kunne godt ske.
Ja.
Så jeg har ikke rigtig overvejet, det handler vel også bare om at leve nu. Så vi bare tager det i dag, hvordan det går i dag, og så ser vi, hvordan det går i morgen.
Ja. Jeg tror, det er en dum ting at forberede sig på, at du bliver vildt syg.
Ja,
ja, men det har jeg altså, det har jeg ikke selv ind over. Mm-hmm. Det var bare, om vi havde tænkt det værste scenarie.
Nej. Har du tænkt det værste scenarie?
Ja, altså, men det er mange år siden efterhånden. Lige da jeg fik sygdom, der var jeg meget syg.
Mm.
Og der havde jeg det sådan, jeg skal i hvert fald bare være rask, indtil børnene er flyttet hjemmefra. Altså nu har jeg lidt sådan, de der er flyttet hjemmefra... Og Signe er 16 lige om lidt. Altså, de er jo store, og jeg har det stadigvæk godt. Altså, så nu skal jeg jo opleve hele. Altså, jeg tror heller ikke, at jeg bliver syg.
Mm-hmm. Tror du, at du vil egne dig til at blive syg?
Nej. Det vil jeg ikke.
Nej.
Det er der ikke plads til.
Nej, det gad du ikke.
Den vil jeg fra.
Nej, altså fordi det er noget, som jeg virkelig har gået spekuleret på, men det er også fordi, jeg så har fået det mærkbart dårligt. Jeg har haft det ligesom dig, at jeg har haft en lang periode, hvor jeg ikke har mærket noget til det.
Ja.
Og der er ikke nogen, der siger, at det vil være sådan for dig. Og så pludselig dukkede sygdommen op igen, ikke? Og har været aktiv her de sidste 4-5 år. Og der er jeg altså også fundet, at jeg egner mig sindssygt dårligt til at være syg, ikke?
Ja.
Det er jo... Og så det er noget, man kan øve sig i. Altså, man kan blive god til alting, ikke? Og jeg vil bare gerne være god til at være syg. Så det er en ny udfordring, man kommer til at stå når eller hvis det sker.
Altså der, hvor min udfordring vil komme, det er jo, at jeg bruger jo nok omkring 2 timer i naturen hver dag.
Mm.
Jeg vil have ikke kunne komme ud og gå mine ture.
Du ville bare skulle sidde derhjemme.
Ja, altså...
og lave ingenting. Bare ja. Sådan fjernsyn, det kunne løse.
Der var på et tidspunkt, nogen der sagde til mig, at du bliver nødt til at få nogle interesser og lære at skære små sommerfugle ud, eller debedutter, eller
male, eller sådan
male, eller et eller andet. Og jeg har ingen interesse.
Du ser ikke kreativ.
Altså noget lignende. Ja. Altså, jeg kan lave mad, jeg er rigtig god til at lave mad, og bage og kage og alt sådan noget, men det kan jeg jo ikke lave hele dagen. Mm.
Jeg tror også, det er en dårlig ting at forberede sig på, at man skal bare sidde derhjemme og glo hver dag.
Skal jo nyde det, mens man har det.
Ja, nemlig. Bare nyde det, at du har det godt nu.
Ja.
Mm.
Det gør jeg også.
Det er godt.
Tusind tak til Marianne, Ditte og Signe for at ville medvirke i dette her podcast. Hvis du har lyst til at høre resten af interviewet med dem, så kan du gøre det på min hjemmeside under fanen Media. Hvis du klikker derhjemme, så ligger hele podcastinterviewet i sin fulde længde. Det ligger der og hedder En Lykkelig Familie. Lidt provokerende. Altså, det er selvfølgelig mig, der kalder dem lykkelige. Jeg ved ikke, om de selv vil beskrive sig sådan. Men det er sådan, at jeg hører på dem fortæller om, hvordan de har det med sygdommen, at jeg synes, at det virker som om, at de er lykkelige. Så det er så mit prædikat. Der er noget held med her, vil jeg lige sige, som den kritiske journalist. Og det heldige er, at Mariannes sygdom ikke er værre, end den er. Og en anden ting, som måske også kan betragtes lidt som en heldig ting, det er, at det altså lykkes Marianne, nogle gange lidt benhårdt, må man sige, at udelukke de her ting i livet, som er med til at trække energi ud. Det har hun været god til at identificere sig og sige, hvad er det, der gør, at det ikke fungerer? Om det er det her fint, så vil jeg det bare fra. Det er der nogen, der kan gøre, og så er der altså også andre, som ikke kan gøre det, og som bliver nødt til at leve med de ting, som er hårde og svære. Men alt i alt betragtet, når jeg kigger dem udefra, så synes jeg sgu, de er lykkelige. Og jeg kan blive helt misundelig. Men jeg må også sige til mig selv, hvad er det, der fungerer for dem? Og det, for mig at se, der handler det om kommunikation, og ikke at blæse problemerne op til at være større, end de er, og så at nyde livet og være i nuet. Og det lyder rigtig simpelt. Og det er nok det, der irriterer mig. Jeg må lige understrege en ting. Det er altså ikke Marianne, Ditte og Signe, der irriterer mig. Det var en dejlig familie. Vi havde en skøn dag, og vi afsluttede med at gå ud og spise på restaurant bagefter, og vi havde det kanon morsomt, og det gør jeg gerne igen. Så det er slet ikke med den på. Men det, der et eller andet sted irriterer mig, det er jo noget inde i mig selv. Altså, hvorfor virker det så nemt? Og være glad og være i nuet, og hvorfor fanden i helvede har jeg så svært ved det selv? Man lavede en undersøgelse en gang i slutningen af, eller da Første Verdenskrig var overstået, og psykologi ligesom var sådan en bølge, der kom op i Europa, der var der en masse psykologer, der blev sat til at undersøge soldater og finde ud af, hvad er det, krig gør ved folk og sådan noget. Og en af undersøgelserne var blandt nogle tyske soldater, der havde deltaget i skyttegravskrigen og havde overlevet, ja, hurra, hvor man så interviewede dem om, hvordan det var. Og det, der var sværest for dem i virkeligheden, det var at ligge nede i skyttegraven, når der ikke skete noget. Altså, det der med at være i krig, det kunne de faktisk godt finde ud af, det var de uddannet til. Men det, der var svært, det var at ligge i skyttegraven, og så kunne høre, at fjenden var 150 meter væk, og der bare ikke skete noget. Og nogle gange, så kunne man ikke sådan en uge, hvor der ikke skete noget. Og på et eller andet tidspunkt, så gik en af parterne gerne berserk, og det, nogle gange var det ikke planlagt, fordi de simpelthen bare ikke kunne holde ud og vente længere. Nu skulle der ske noget. Og lige det der billede, det tror jeg er meget klassisk, og måske endnu mere for mænd end for kvinder. Altså, vi er vant til at slås, vi er vant til at gå ud og nedkæmpe nogle drager, slås mod et eller andet, have et mål, kæmpe, men det der med at slappe af, og i virkeligheden bare nyde livet, puha, den er svær. Der er to ting, jeg gerne vil blive bedre til, og som jeg vil udforske lidt i de kommende podcasts, som nok for en stor dels vedkommende kommer til at handle om familie og få det til at gå op i en højere enhed. Der er to ting, jeg gerne vil udforske. Hvordan bliver man bedre til at slappe af. Fordi jeg kan mærke, at det er det rigtige for mig. Jeg er blevet meget, meget bedre til at slappe af, men jeg kan godt blive endnu meget bedre til det. Altså simpelthen bare at nyde, at når jeg er i dag, der har jeg det godt. Hurra! Og så den anden ting. Jeg vil godt blive bedre til at indse, at det går op og ned. Altså, jeg har lige haft en måned her, hvor jeg simpelthen, jeg har ikke haft det så godt i 10-11 år med min sygdom, som jeg har haft det, hvis vi går en uge tilbage, og så siger en måned. Men den sidste uge, der har jeg virkelig været fuldstændig tøm for energi, og haft prikken og snoren og føleforstyrrelser, og må sove hele tiden, og kan ikke finde ud af noget, og må aflyse alting, og så har jeg det bare af helvede til igen. Altså, hvorfor kan jeg ikke sige til mig selv, jamen for fanden, Rix, det går jo op og ned. Altså, når det går ned ad bakke, det vil jeg gerne have en strategi for at kunne klare. Og så blive bedre til at sige, nu har du det skidt, og så er der ikke andet at gøre, end at slappe af. Og så have det fedt med at slappe af. Ikke have dårlig samvittighed over, at huset flyder, og det ligner fælleskøkkenet på Christiania, og det støver, og altså, for fanden, vær i det. Prøv at finde ud af det. Det vil jeg gerne undersøge i de næste podcast. Og det får jeg nok ikke lov til, fordi det næste podcast, altså det, der hedder nummer 50, det er besluttet, at det skal være sådan et jubilæumspodcast. Fordi nu har jeg lavet 50 podcast, og det er sgu da også noget. Og det må jeg klappe mig selv på skulderen for, at det har jeg faktisk gennemført. Det havde jeg aldrig troet, da jeg gik i gang. Og jeg har været meget i tvivl om, hvordan man skal gøre. Altså, skal man holde en fest, eller skal man brænde noget af, eller hvad fanden skal man gøre? Og der kom Marianne faktisk med, ja, hun serverede lige løsningen, fordi hun sagde, jeg kunne egentlig godt tænke mig at interviewe dig en dag. Og så sagde jeg, nå, men det kan du gøre til podcast nummer 50. Og så blev det det. Så det næste podcast, det bliver altså et interview med mig. Så hvis du sidder derude nu og lytter, og nu går jeg ud fra teorien af, at jeg er et interessant menneske. Ikke? Så hvis du ligesom siger, Gud, jamen jeg skulle da altid gerne vil spørge Rix om det her. Hvordan laver man en rumfærge i papmaché eller et eller andet? Så skriv spørgsmålet ned og gå ind på min Facebook-gruppe, altså den, der hedder Rixpot. Du går ind på Facebook, og så der, hvor der står, du kan søge efter venner, der skriver du Rixpot, og husk at skrive R-I-X, mellemrum P-O-D. Kommer du over på min Facebook-gruppe, og der har Marianne sat sådan et lille indlæg ind, hvor hun skriver, hvis der er nogen, der har spørgsmål til Rix, så skriv dem her. Så skriver du dit spørgsmål der, fordi så kan alle være med til at bidrage til, at Marianne får lavet et dækkende interview. Hvad hun vil interviewe mig om, det har jeg simpelthen ikke nogen, idé om det. Og jeg synes jo, at jeg har sagt alt i de her 50 podcasts. Men det kan jo godt være, at der er nogen, der ikke har hørt dem alt sammen. Det kan man ikke få tænkt dem i. Yes. Så ja, men det var det for i dag. Vi lyttes ved. Og husk, at du kan få en mail, når der kommer et nyt podcast. Det gør du ved at gå ind på min hjemmeside. Og på forsiden, der ligger der sådan en få en mail. Når der kommer et nyt podcast, så skriver du det på der. Og så, så får du en mail. Det er dejligt nemt. Og husk at blive medlem af min Facebook-gruppe, hvis du tør. Ja, ha' det rigtig godt. Nyd solen og det gode vejr. Vi lyttes ved om en måned.